Hello, yeah, nyami papa nyaka inofiano. Minga bo mwene eko ya Yesu bame. Mwene hu ya jibi ni nkuse inka wimo mba habu ya gami ya bini wafio le dane. Mwene bi dani inka wimo ne ba habu Masumo ni ona moni kaboyuo ne yo acho mi ebeneza lamte ne meji moni da kada nke nyuma wie mo baha bo ya gamni le onwe na ko onu ngbe je mo kukura shin usun lo moni Inka hi fonshi e ha Kristo aka Kristo kami atwene mini obuo metue ne min pa bu fai masumo ni mo fia moni o fi kralo ni o ba bu sane na tuye in solomoji Kristo agbele o jwen mo mi o tri mini ni na kan wi mo na abata mi hwehwehwe Oni ukosane ne ni una wala kajami ya Yesu bami. Amen. Yo mwana lebi na noni nka ubashi eji. Blofo yu mo mie ike do the will of God. Do the will of God. Femo nyungo sumonani. Fimo nyuma sumo na ani ke ake ofe nyuma sumo na ani nyuma ya sumo na ani baba o ya ne bi baba o ne sumo nu ibi afi ahale shine ke fimo nyuma sumo na ani ne eya anlo eya ke ha mo femo ya jilemi je Kristo foi ni ikayuo ne shi ikajilem bi ni yuo akafimo nyumosumo na ni bomoni ule Kristo e ni naka wie mo ne iba ke habo te oba fe Kristo sumo na ni alo nyumosumo na ni nyumo sumoni mofia mo afi etri na ni ahale titriu meni yo jelem ni le esumoni Kristo fu e hu afi esumona ni aha le ya bini amehi Kristo eyele ni meni hu eko Kristo yeko le esumoni amefi nyumo sumona ni ahale ni mana wi mo ne ya titriu ke ha Meni le Kristo ye nyuma meni le ameni ne kasa ne ne ka me yuo te bo moni o yo jile me alo wo meni wo yo jile me ni wo le Kristo e te o ba fe nyuma sumo na ani ni ma bi kura ka meni ji nyuma sumo na ani ni ka ka nyuma sumo na ani wo ba ya Biblia mi ni wona nani ji nyuma sumo na ani ni wo ba ko wo wi mo kaje John 6:40 John 6:40 Germany nkabu ba kwe nyuma sumo na ani ni isumo ni jelem bi fe afi kehale John 6:40 ni ji klen klen nkabu ba kane ye blofo wi mo mi alo poto wi mo mi ni ma chom mi ke bagam ni le alo ma jaje le ke bagam ni ehabo John 6:40 and this is the will of him who sent me that everyone who sees the son and believes in him will have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Amen. Kenken bagamin le, eke, energy, money chumi le, sumona nini. Ye boni, mo femo. Ni baana, bile, ni ehe bile yile, ina da wala. Ni, ma chienle, ekun yegbi ni chasele. Amen. Ona nekan wie mona engon ojuban titiru engon na apa kamin kanida ya bibla amile energy gbeku ni nyumo efuka mweshi ke ha mo femo ni bahi ebi Kristo eyele. No ni chon ake o fe nyungo sumona nini ene ni mwene Kristo alo nyungo ke hami ake inke jile mbi ife ashiye fe mo nyungo sumona nini no noji ona ibile jina mo Yesu Kristo ke unale ni ohele oyele una da wala ni chiebu gini yesele ama gbla otu eke nwenoku no ye biye ka ofe nyumosumo nani onye ona ebile moko enye na ebile ni ehe le eyen moko hu banye ni ehe le ye shi ena kule ene chon ake kaji onabile ni uhil le uye nile be ofe kunyungo sumo nani kaji ofe nyungo sumo nani noji uhe neke sajin enyone icha nuye neji nale ni uhile oye kaji o na Kristo le klenkren eba belo hinwe no nale ye mumomene ake le Kristo ne le ne chun ebi ake ba chie wie mo ke habo ni ye beni wie mo ya no le e wie mo no ba che ohinwe no no na Kristo e na agbene ko na le ihani otuihu ashwe Kristo no hele oye yotuime keji onye okene kasaji enyo na cha uko inwe na le mumomene no ohele oye yotuime ene chwa akashi ofe nyumo sumonani anyami ka ofe nyumo sumonani ye eji noko ni ewa kura eji noko kukuo ni ofe keke noji klan klan o no hi akashi e shafi lojibo o e shahi woni Kristo ba eba pobo keje abunsan lede ni ka ohe na kasaji na owumiye agbene ka o foni ni wo chele ka ba otuime ni o pale fai ko isha fe akibule mene iko isha fe ba akibu ene tro akashi o na imobile ni ohe lo yehu anukwale mi yo otuime ene ni ha abugbe ni tro akashi ofe nyungo sumo nani ile nwongwene nani minke abu feji hemo Kristo uye leji wo hira hili lo wanu nchoku mipe keje lese muku be nuhake gbe ahale gbe ni jelen bi fe nwen ke shupon cho ne ame ba me hishi ke ha ne ke gbe ne no ji Yesu Kristo mene chelo ke bo otu imi ye beni u soli ne ke solimone oyinse non cho Kristo mene osa ne ba e hami min pa bu fai e shafi lo jimi min pa bu fai ke e shafi akimi na mi mobo ni okpon mi ka je e shafi he agbene min cha bu ka ba ntu imi ba no ba ta ntu imi ni ma fi o no ni bu o fi no agbene nwa ngbe yo wala wulule mi kuni inkra akala aje koko oko min daboshi aka mwene gbine o hele inkra kaje abunsan la ni shiku amin ya lemle ni o pon mi keba o mancha yeli lemle nana mi o ha mi wala aka mba fu bile min daboshi ya no no ka mi atu oni tamobeni ofio o ha meni ebo mi mwene inabu ihe bu onye ubata ntu imi ene tu ake ife uche sumo na anini nani jomo ni yose efe ke mo oche ni chonka shu ino kuni hami he wale manye nke fi unu chumone kaje mwene kashi beni uba no ba pon wo fe ke ya o manche man lemle min da boshi aka mene o fi na ke no ku slot ina o ke ha mi ya yesu gba mi amen yo anya mi min da boshi aka shi o bo mi tu ni mene no be hin no kamo ni kristo e ha bo hin no kamo ni o foni no chale mene e ba tochu imi ta mo e ko so mo ko ni achon bibla amini ojugba ye ni o ko e afata me he no ja kristo ye mu mo ke anukwale mi dani iba ta mo bi ni mi un infio ye he ni yole eneni makamfu mahabu ko fi ne Binuwa fe wo ya ngwenle oba ya niwa ahi nibi papa ni Kristo isa ihawo amen inshabu eko ebini zalamti ni kabushia na kan wi mone minin ka bahabu ya ga da ka da kuma hi eko makuse maba okupa ano ni nke yimo ni ngo iku abahabu ya Yesu gbami amen inshabu bye bye.